Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Verilişimizdə nələri işləyəcəyik? Nəyə görə qiymətlər prezident məzuniyyətdə olanda qaldırılıb?
Mən inanmıram ki, Tarif Şurası və yaxud Nazirlər Kabineti prezidentin razılığı və yaxud prezidentlə məsləhətləşməmiş bu cür sosial addımlı qərarlar qəbul edə bilər.
Susmayaq.az saytını açanlar susur yoxsa susdurulur?
Onsuz da başqa yol yoxdur, çünki o susmayaq azı, susmayaq nöqtə bizi artıq susduruqlar, yəni susub.
George Bush'un yeni İraq siyasəti nədir? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi həbsdə işgəncə ilə üzləşdiyin deyən ADP baş katibinin iddiasını qismən təmin elədi.
Ola bilər faktlar, halda biz zamanında da heç vaxt tamamilə təkzib eləməmişik ki, polisdə ümumiyyətlə belə hallar mövcud deyib.
Azərbaycanda qiymətlərin qalxması barədə qərar nəyə görə prezident ölkədə olmayan vaxtda çıxarılıb? Bu həftə bu suala cavab axtaranların gümanı çox yerə gedib. Rəsmi açıqlama isə yoxdur. Tarif Şurası benzinin, elektrikin, qazın və suyun qiymətini bir neçə dəfə qaldırmaq barədə yanvarın 8-də qərar çıxarandan sonra bir çox müxalifət partiyaları kütləvi etiraz aksiyaları ilə hədələdilər.
Biz hakimiyyətdən tələb edirik ki, qiymətlərin azalması ilə bağlı qərarın icrası dayandırılsın.
Belə bir hökumətin iqtidar olmağa mənəvi haqqı yoxdur.
Bu gözlənilən aksiyalar bir neçə həftə sonraya vəd olunsa da, yerli etiraz xəbərləri də eşidilməkdədir. Bəzən də qiymətlərin aşağı salınması tələbi ilə yox, başqa tələblərlə. 2 gün qabaq Naxçıvanında, bugün isə Xanlar rayonunda sürücülər gediş haqqını qaldırmaq tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər.
Biz qabaca gedirdik, 1 manata gedirdik, indi benzinlə əlaqədar biz məcbur indi qaldırmalıyıq.
Qiymət qalxmasına etiraz olaraq qiyməti qaldırmaq tələbi orijinal görünə bilər, amma daha orijinal bir etiraz formasına əl atmış bir qrup fəal susmayaq.biz adlı internet saytı açdı və prezidentə müraciətə imzalar toplamağa başladı. Bu saytın başqa bir təklifi isə sürücülərin müəyyən saatlarda aramsız siqnallar verməsi idi. Sayta giriş Azərbaycanda bağlandı və sürücülərin təklifdən xəbəri olmadı. Bu barədə biraz sonra, indi isə qayıdaq prezidentin məzuniyyətdə olmasına. Yer gəlmişən ilə həmin saytda prezidentin ünvanlanan müraciətdə deyilir. Ölkədə liberal iqtisadiyyatın hələ tam təşəkkül tapmadığını nəzərə alaraq bu qərarı ləğv etməyinizi xahiş edirik və onu da qeyd edirik ki, bu qərar siz məzuniyyətdə olduğunuz dövrdə qəbul olunub. Bu fikir Bakıda arabir səslənən bir baxışı da əksilətdirir. Bağlanmanın kəskinliyindən əli üzülənlərin prezidentə ümidi. Bu ümid yerlidir, yoxsa yersizdir? Müxbirimiz Babək Bəkirin müsahibi, iqtisadi ekspert Eldar Əliyev bu cür suallara aydınlıq gətirir.
Eldar bəy, deməli parlamentin, nazirlər kabinetinin bəzi üzvlərindən bu qiymət artımı ilə bağlı yumşaq da olsa tənqidi fikirlərindən sonra bəzi qəzetlər bunu hissdə təsadüfü saymırlar. Belə ehtimallar səslənir ki, əgər bu qiymət artımından sonra ictimai müqavimət sərt olarsa, ola bilər ki, dövlət başçısı işə qayıtdıqdan sonra Tarif Şurasının bu qərarına yenidən baxsın. Onların fikirlərinə görə bu yumşaq tənqidlər də hakimiyyətin ikinci planının bir növ tərkib hissəsidir. Sizcə bu fikirlər inandırıcıdır mı?
Mənə elə gəlir ki, biz hərdən özümüzü aldatmaqla təskinlik tapırıq. Prezident gəlib 6 qəpikdən 4 qəpiyə sala bilər. Nəzəri cəhətdən bu mümkündür.
Yəni 6 qəpiyi nəyi nəzərdə tutursunuz?
1 kilovat enerjini nəzərdə tuturam. Amma bunun özü də bir tərəfdən inandırıcı deyil. Bu qaldırılırdısa nəyə görə aşağı salınır? 2-3 günün içində. Cəmiyyət bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki, heç bir müqavimət olmayacaq. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, bu hökumət Azərbaycan xalqı münasibətdə belə oyun oynayır. Ruslar da qiyməti qaldırır. Əvvəlcədən parlamentdə müzakirə olunub, yaxın 3 ilə hansı faizlə artılacağı artıq hamıya məlumdur. Bizdə isə bir gecənin içində bu qiymət qalxırsa, səhərsi gün prezident onu 4 qəpiyə yox, 2 qəpiyə də salsa, insanların inamı qırılır. Və hər zaman gözləyəcək ki, əgər buradan qiymət aşağı salıbsa, başqa yerdən qiyməti qaldıracaq. Məsəl üçün metro, məsəl üçün əhali üçün olan qazın qiyməti. Yəqin ki, çox güman ki, bu ilin yay aylarına qədər qaz da metronun qiyməti də qalxacaq.
Ancaq metropoliten idarəsinin rəhbərliyi bildirib ki, 2007-ci ildə metronun qiyməti
bahalaşmayacaq. 2 ay bundan əvvəl də məmurlar çıxış eləyib deyirdi ki, 2007-ci ildə birinci kvartalında heç nə qalxmayacaq. Bir ay bundan əvvəl parlamentdə büdcə qəbul olunub. O zaman da deyildi ki, heç nə qalxmayacaq. İndi siz təsəvvür edin, işin qiyməti bu cür qalxması metropolitendə rəsmi açıqlamaya görə bir sərnişin daşınması üçün 2750 manat xərclənirdisə, işıq bağlaşdıqdan sonra bu qalxacaq 4000 manata köhnə pulla. Azərbaycan pulundan. Məmurlarımız isə deyir ki, bu addımı ona görə atmışıq ki, büdcəyə əlavə olaraq 270 milyon manat gələcək nəzəri cəhətdən. Amma praktik cəhətdən o biri sahələrə tutaq ki, elə metropoliteni götürək. Qiymətin qalxması indiki səviyyədə. Azı metropolitenə ayrılan subsidiyanı bir 50 milyon artırmalıdırlar.
Deməli, bu yəni qiymət artımı ciddi iqtisadi təhlilin nəticəsi deyil, hə?
Xeyr.
Tarif şurası belə qərarları adətən dövlət başçısı məzuniyyətli olanda verir. Bu nə ilə bağlıdır sizcə?
Mən inanmıram ki, tarif şurası və yaxud Nazirlər Kabineti prezidentin razılığı və yaxud prezidentlə məsləhətləşməmiş bu cür sosial addımlı qərarlar qəbul edə bilər. Güman edirəm ki, bu da yeni bir texnologiyadır. Prezident Azərbaycanda olmayan müddətdə bu cür məsələləri həll etmək üçün mümkün şərait yaranır da. Bu, prezidentin adından birbaşa bağlı olmur.
Bu məsələ ətrafında başqa bir fikir müəlliflərinə görə isə bu qiymət artımından sonra bəzi oliqarxlar cəzalana bilər. Yəni, qiymət artımından müəyyən qədər ictimai narazılıq var və bəzi oliqarxları cəzalandırmaqla bir növ narazılığı bütünlükdə hakimiyyətdən dövlət başçısından yayındırıb bəzi məmurların üzərinə yönəldə bilərlər. Sizcə bu fikirlərdə nə dərəcədə həqiqət var?
Mən inanmıram ki, onun üçün qiymətləri qaldırıb, belə deyək, prezidentin imicinə təsir edə biləcək addımlar atıb sonradan məmuru çıxartmaq. Prezidentin səlahiyyəti var, istənilən məmuru çıxarda bilər. Bunun üçün də gözləmək lazım deyildi. İşığın qazın qiyməti qalxsın.
Yəni hesab edirsiniz ki, dövlət başçısının mövqeyi o qədər güclüdür ki, elə addımları hər an ata bilər, eləmi?
Bu gün Azərbaycanda belə deyək, siyasi mühit elədir ki, prezidentin imkanları möhkəmdir.
Bəs Eldar bəy, necə hesab edirsiniz? Sizcə bu qiymət artımının iqtisadi və siyasi rolu nədən ibarət olacaq? Yəni, bunun iqtisadiyyata nə təsir olacaq, siyasətə nə təsir olacaq?
İqtisadiyyata təsiri bunun bu olacaq ki, inflyasiya artacaq. Bir mənalı şəkildə. Perspektivdə əgər bu düşünülmüş, həqiqətən ölçülüb-biçilib düşünülmüş bir addım olsaydı, gözləmək olardı ki, elektrik enerjisini istehsal edən müəssisələr rentabilliyə çıxacaq və rentabilliyə çıxandan sonra hökumət onu özəlləşdirməyə çıxardı bilər. Çox güman ki, atılan addımların arxasında bir istiqamətdə bu dayanır ki, bu sahələr rentabilli sahə olsun və rentabilli sahə olandan sonra özəlləşdirilməyə açılsın. Qaldı ki, digər siyasi məsələlərə bu addım atlasıydısa, indi atılmağı 6 ay bundan sonra atılmağından daha məqsədə uyğundur ki...
Nə baxımdan?
Prezident seçkiləri ilə olduğuna görə.
Yəni, artıq 2007-ci ilin axırlarından prezident seçkilərinə start veriləcək, hə?
Bəli. Ümumiyyətlə, sizə deyim ki, Azərbaycanda hər hansı bir addım atılanda ən belə mürtəcə bir addım olsun, o cəmiyyətdə maksimum ay yarım, 2 ay aktuallığını saxlayır. 2 aydan sonra unudulur və bu məsələ bir dəfəlik...
Bu nə ilə bağlıdır? İctimai fikir yoxdur, yoxsa?
Bilirsiniz, nəzərələr var da, indi mənim fikrimcə cəmiyyətin bu dəqiqə yaşadığı dövr və insanların dərk eləməsi onun üzərində qurulub ki, onsuz da istədiklərini eləyəcək bizim müqavimətimiz olsa da olmasa da bununla barışmalıyıq. Amma mənə daha çox maraqlandıran odur ki, hökumət atanda addıma hansı nəzəriyyə uyğun atır? Ola bilməz ki, inanmıram ki, bir saatin içində kimin sağlığına gəldi ki, gəlin qiyməti qaldıraq 6 qəpiyə. Bunun arxasında ciddi hesablamalar olmalıdır və İnanmıram ki, bu cür ciddi hesablamalar Azərbaycanda Nazirlər Kabineti tərəfindən aparılsın. Çünki aparılmış olsaydı, həqiqətən də onlar özləri görərdilər ki, ilin axırını istəsələr də belə bir rəqəmli inflyasiyanı saxlaya bilməyəcəklər. 2 rəqəmli inflyasiya keçməsi isə psixoloji bir bariyerdir ki, hansı ki, hökumətin verdiyi əvvəlcədən proqnozları cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayacaq.
İldar bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Müxbirimiz Babək Bəkirin suallarına iqtisadçı ekspert İldar Əliyev cavab verirdi. Qayıdaq susmayaq.biz adlı saytın taliyinə. Qiymət bağlanmasına qarşı orijinal aksiya kimi internet saytı açan bir qrup fəal, bir tərəfdən sürücülərin aramsız siqnallarına, o bir tərəfdən prezidentə ümid elədiyini bildirir, amma sayta giriş Azərbaycandan bağlanır. Saytın yaradıcıları isə hakimiyyətdən xahiş edirlər ki, 5 dəqiqəliyə heç olmasa girişi açsınlar, onlar özləri öz xoşlarına bu saytı bağlasınlar. Müxbirimiz Marif Sincizoğlu işləyək. Marif, hökumətin xoşuna gəlməyən saytlara girişlərin qapanması birinci dəfə deyil. Bundan qabaq mərhum jurnalist Elmar Hüseynovla bağlı saytlara girişin bağlanması faktları olub. Dünən latinsohbeti.com saytına Azərbaycandan giriş bağlanıb. Məsəl üçün, mən Praqadan bu sayta istədiyim vaxt girə bilirəm. Hər dəfə saytlara giriş bağlanandan hökumət xəbəri olmadığını deyir. Bəs bu saytlar necə bağlanır?
Rövşən, bu sahənin mütəxəssisləri hesab edirlər ki, hansısa internet sahəsinə girişi bağlamaq çətin bir iş deyil. Elə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də deyir ki, hər hansı internet səhifəsinin ünvanına girişə məhdudiyyət qoymaqla ora Azərbaycandan girməyə dayandırmaq mümkün olur. Amma başqa ölkədən həmin sayta daxil olmaq elə bir problem yaratmır. Osman Gündüz deyir ki, saytların bağlanmasına kimin göstəriş verdiyinə, niyə belə bir addım atıldığını aydınlıq gətirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə müraciət ediblər və məlum olub ki, Nazirlik də bu məsələni araşdırmaqla məşğuldur. Amma Nazirliyin araşdırmalarının nə nəticə verdiyini öyrənə bilmədik. Osman Gündüz isə iddia edir ki, hər iki saytı bağlayan Azersat şirkətidir.
31 provayderi beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulmaq üçün Azersat şirkətindən kanallar alırlar. Məsələn, bu provayderlərin bu saytın qapanmasından heç birisinin xəbəri yoxdur. Biz dəqiqləşdirdik ki, bu Azersat şirkətində bu resursların internet ünvanlarına blok yoxu qoyulub. Məsələn, xaricdən kim girirsə açılacaq, daxildən Azərbaycandan kim girirsə açılmayacaq.
Osman Gündüz düşünür ki, internet saytlarına girişin bağlanması məsuliyyətini heç kim üzərinə götürməsə də, bütün hallarda bundan zərər çəkən Azərbaycan dövləti olacaq. Hətta o hesab eləyir ki, saytın bağlanması Azərbaycanı yenidən internetin düşməni olan ölkələrin siyasına qaytara bilər. Osman Gündüzə görə vaxtilə Azərbaycanda texniki senzura mövcud idi. Yəni evdən və ya ofisdən internetə girənlər buna görə ödədikləri vəsaitdən əlavə telefon qovşaqlarına da əlavə pul ödəməli olurdu. Onun sözlərinə görə il yarım davam edən məhkəmədən sonra bu qərar ləğv edilsə də, beynəlxalq təşkilatların tərtib etdiyi hesabatda Azərbaycanın adı internetin düşməni olan ölkələr siyasına salındı. Bundan sonra internetin inkişafına dövlət yardımları olduğunu, qiymətlərin uzlaşdığını deyən forum prezidentinə görə, görülən bu müsbət işlərdən sonra yenidən hansısa sayta girişə qadağa qoyulması Azərbaycana yaxşı heç bir şey vəd eləmir.
Mən bilirəm ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərər gətirəcək və beynəlxalq qurumlar, əgər bu proseslər təkrarlansa, beynəlxalq təşkilatlar ən azı Azərbaycanı təzədən internetin düşməni siyasına daxil edəcəklər, Azərbaycanda söz azadlığına boğulan ölkələr sırasına daxil edəcəklər, informasiya azadlığında olmadığı ölkə sırasına daxil edəcəklər.
Bu Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüzün dedikləri idi, amma onu da deyim ki, Osman Gündüzün Azersat şirkəti barədə dedikləri ilə şirkət razılaşmır və bu fikirləri əsassız sayır. Mənimlə söhbət edən şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə onlar bu saytları yoxlayıblar. Həmin sayta niyə girmək mümkün deyil, onun səbəblərini aydınlaşdıra bilməyiblər. Bir də ki, şirkətdən hesab edirlər ki, susmayaq.biz saytına Azərbaycandan girmək mümkün olmadığı kimi heç xarici ölkələrdən də daxil olmaq mümkün deyil. Qaldı ki, tinsohbeti.com saytına şirkət nümayəndəsi deyir ki, belə bir internet saytı ümumiyyətlə yoxdur.
Marif, belə bir sayt var, mən Praqadan həmin sayta asanlıqla aça bilirəm. O cümlədən susmayaq.biz saytı var. Yəni, dediyim kimi, tinsohbeti.com saytı da var. Burada satirik yazılar gedir. Bu saytın iddialı, susmayaq.biz saytının iddialı olmadığı görsənir. Yəni, o kütləvi aksiyalara çağırmır, vətəndaşın pasifist aksiyaları formasını gerçəkləşdirmək istəyir. Görsənən bir iddiası da susmamaqdır. Yəni, əgər iddiası varsa, o da susmamaqdır. Amma nəyə görə saytın yaradıcısı hakimiyyətdən xahiş edir ki, saytı könüllü bağlamağa imkan versin? Yəni, vətəndaşları susmamağa çağıran niyə özü susacağını deyir?
Rövşən, həmin saytın yaradıcılarından biri Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, onlara heç cür imkan verilmədiyi üçün belə bir addım atmaq qərarına gəliblər.
Onsuz da başqa yol yoxdur, çünki o susmayaq ağzı, susmayaq nöqtə bizi artıq susturublar. Yəni, susub, o sayt əsas yaranmışdı Azərbaycandakı istifadəçilər üçün və Azərbaycandakı heç bir istifadəçi ona daxil ola bilmirsə, bu demək ki, o sayt susub.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, onlar saytın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı müraciəti daha çox bu addımı atanlara ünvanlayıblar, çünki həmin saytların yerləşdiyi serverdə Azərbaycan üçün faydalı olan digər internet səhifələri var. Heç olmasa həmin saytların fəaliyyətini bərpa etməsini istəyirlər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, hətta bu cür saytlardan biri Prezident İlham Əliyevə müraciət imzalamağa hazırlaşırdı ki, Azərbaycanda beynəlxalq olimpiyadaların keçirilməsi, elm olimpiyadalarına hazırlıq səviyyəsinin artırılması, bundan başqa Azərbaycan gənclərində və məktəblərində texniki elmlərə maraq oyadılması üçün bir elmi mərkəzin açılması barədə sərəncam versin.
Çox sağ ol Marif. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu'nu dinlədik. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush ötən gecə İraqla bağlı yeni siyasətini açıqladı. Bu siyasətin əsaslarından biri İraqdakı qoşunların sayını 21 min nəfər artırmaqdır. Bundan başqa İraqdakı bərpaçılıq işlərinə də maliyyə artırılır, milyardlarla dollar həcmində. Bundan qabaq Konqresdə çoxluqda olan demokratlar İraq siyasətini tənqid edirdilər, qoşunların çıxarılmasına yaxın aylarda başlamağı təklif edirdilər. Yeni plana İraqdan gələn reaksiyaları və planın mahiyyəti barədə İlxan Nəsiblinin hazırladığı məlumatı işləyək.
Bu yaxşı gedişdir. Ümid edirəm ki, bu plan yaxşı da reallaşdırılacaq. Təhlükəsizlik həyatın norması olacaq. Mən isə düşünürəm ki, Amerika qoşunlarının sayını artırmaqdansa, İraq qoşunlarının sayını artırmaq lazımdır. Çünki onlar bu ölkənin
övladlarıdır.
Yeni strategiya o deməkdir ki, qərar qəbul edən tərəflərdən biri də İraq hökuməti olacaq. İraq hökuməti Amerikalılardan göstəriş almamalıdır. Yoxsa Amerika qoşunları reyd eləyir, İraq qoşunlarının bununla xəbər olmur. Qərarı İraq qoşunları və təhlükəsizlik qüvvələri verməlidir və Amerikalılardan kömək istəməlidir.
Bunu Bağdat sakinləri deyirlər. Amerika prezidenti George Bush öz yeni İraq strategiyasını elan edəndən dərhal sonra Reuters agentliyinin Bağdatda keçirdiyi sorğuda. The new strategy I outlined tonight will change America's course in Iraq. Bunu isə Bush deyir. Yeni strategiya Amerikanın İraq kursunu dəyişdirəcək və Amerikanın terrorla mübarizədə uğur qazanmasına kömək eləyəcək. Bəs Bushun yeni İraq strategiyası nədir? Hərbi sahədə Bush elan eləyib ki, Bağdada əlavə 17.500 əskər göndərəcək. Bu da Bağdaddakı Amerika qoşunlarının sayını 2 dəfə artıracaq. Yeni qoşunlar İraq qüvvələrinə kömək üçündür və paytaxtın özündə və yaxınlığında həm sünni, həm də şiə məhlələrinə reydlər eləməyə ixtiyarı olacaq. 4.000 Amerika əskəri də Ənbər əyalətinə göndəriləcək. Bush bu əyalətə Əl-Qaydanın bazası deyib. İqtisadi sahədə bu elan eləyib ki, İraqın yenidən qurma layihələrinə 10 milyard dollar ayrılacaq. İraq əyalətlərində yenidən qurma komandalarının sayı 2 dəfə artırılacaq. Onlara pulu xərcləməkdə daha çevik imkanlar veriləcək. Siyasi strategiya və diplomatiya sahəsində bu elan eləyib ki, İraqdakı ekstremistlərə İranın və Suriyanın kömək axınını Amerika kəsəcək. Prezident deyib ki, Amerikanın regiondakı müttəfiqlərini əmin eləmək üçün Patriot raketlərini regionda yerləşdirə də bilər. Yeni planda İraq hökumətinin səlahiyyətlərinin artırılması da təklif olunur və deyilir ki, İraq hökuməti Milli Neft Qanununun qəbulunu yekunlaşdırmalıdır. Yerli seçkilərin vaxtını müəyyən eləməlidir. Bağdadda yerli əsgərlərin sayını artırmalıdır, siyasi islahatlar keçirməlidir. Ancaq Washington Post yazır ki, İraq hökuməti bunu eləyə bilməsi onda nə olacaq, Bush bunu deməyib. Bu, Bushun yeni İraq planının əsas ideyaları idi. Demokrat partiyası keçən cümə günü Busha məktub göndərib xəbərdarlıq eləmişdi ki, İraqda vəziyyəti gərginləşdirən heç bir addımı müdafiə eləməyəcək. Onların dediyindən fərqli bu planda nə var? Demokratlar həmin məktubda təklif eləyirdilər ki, Amerika yaxın 4-6 aya yavaş-yavaş öz qoşunlarını İraqdan çıxarmağa başlamalıdır. New York Times yazır ki, qoşunların çıxarılmasını İraqdakı keçmiş Amerika komandanları da təklif eləyirdi. Keçən il belə planı General George Casey irəli sürmüşdü. Keçən ay İraqda olmuş General Peter Chiarelli isə deyirdi ki, Amerika qoşunları çox olduqca İraq qoşunları onlardan qalxan kimi istifadə eləyəcək. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Bush əksinə qoşunları 21 mində artırdı. İqtisadi sahədə Konqresin İraq tədqiqat qrupu təklif eləyirdi ki, İraqa 5 milyard dollar yardım olunsun, Bushun planı 10 milyard ayırır. Bu qrup həmçinin təklif eləyirdi ki, İran və Suriya ilə hesabatın dili ilə desək, geniş və məzmunlu danışıqlar aparılsın. Bush əksinə onlara bir daha xəbərdarlıq elədi. İraq hökumətinin səlahiyyətlərinin artırılmasına gələndə alternativ fikri, məsələn, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin yeni demokrat sədri Joseph Biden deyirdi. New York Times-ın yazdığı kimi Joseph Biden təklif eləyirdi ki, İraq sünni, şiə və kürd regionlarına bölünsün, mərkəzi hökumətin də onlara təsiri məhdud olsun. Bush öz yeni strategiyasında bu fikri də qəbul eləmədi.
Bush hökumətinin yeni İraq siyasəti barədə məlumatı İlxan Nəsildən eşitdik. Hökumətin İraqda müharibəni necə aparmasını tənqid edənlərdən biri də Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch-dur. Amma İraq müharibəsi barədə söhbəti bitirək və dönək Azərbaycana. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı olan Human Rights Watch illik hesabatını yayıb. Onun Azərbaycana aid hissəsində dövlət çevrilişinə cəhd tam ilə həbsdə saxlananlarla bağlı qanun pozuntuları olduğu deyilir. Bundan başqa, ötən ildə media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Ətraflı xəbərləri Kəbiran Dilavərildən işləyək.
Human Rights Watch təşkilatının illik hesabatında göstərilir ki, 2005-ci ilin noyabrında dövlət çevrilişi cəhdində tam olmaraq həbs edilmiş çoxlu sayda hökumət rəsmisi, müxalifətçi siyasətçilər və iş adamları təcridxanalarda məhkəmələrini gözləyirlər. Polis təcridxanalarında işgəncələr, saxlanma şəraiti və siyasi motivli həbslər həll olunmamış qalan problemlərdir. Media azadlığı ilə bağlı vəziyyət isə pisləşib, jurnalistlər həbs olunub, onlara qarşı zor tətbiq edilib, qara yaxma ilə bağlı hökumət rəsmiləri çoxsaylı məhkəmə işləri qaldırıblar. Cəza çəkmə yerlərindəki şəraitlə bağlı deyilir ki, buradakı şərait saxlananların səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı çoxsaylı şikayətlərə səbəb olub. Müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyev dövlət çevrilişi tamamı aradan qalxdıqdan sonra bu dəfə qanunsuz odlu silah saxlamaqda günahlandırılaraq 2006-cı ilin sentyabrında 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə həbs edilməsi və məhkəmənin gecikdirilməsi ilə bağlı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin və onun iki müavini Ramin Tağıyev və Səid Nuriyevin 4 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmələri də hesabatda yer alıb. İşgəncələrə gəldikdə işgəncənin Azərbaycanda geniş yayıldığı göstərilir. Misal kimi 2005-ci ilin martında polislər və istintaqçılar tərəfindən döyülmüş və işgəncələrə məruz qalmış Bakı yaxınlığındakı bir kənddən olan 3 gənc göstərilir. Həmin gənclərə qarşı əsas sübut məcburi etiraflar və birinin qətldə iştirakını təsdiq edən izahat olub. Hərçənd hər üçü bu qətli törətmədiyini bildirib. 2006-cı ildə ən azı 2 nəfərin, aprelin 3-də Namiq Məmmədovun, iyulun 25-də isə Rasim Alışovun cəza çəkmə yerində dünyasını dəyişdiyi göstərilir. Mətbuatın vəziyyətinə gəldikdə 2006-cı ilin martında Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynlinin, may ayında Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahattin Əziyevin və Ayna Zirkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun döyüldüyü, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun isə həbs olunduğu göstərilir.
Kəbiran Dilavərli. Human Rights Watch Azərbaycan həbsxanalarında müxalifət fəallarına işgəncələr verilməsi probleminin qaldığını deyir. Son vaxtlara qədər həmin işgəncələr sadəcə iddia adlanırdı. Amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi baxdığı bir işdə işgəncə faktı olduğunu təsdiqləyib. Strasburqdakı bu məhkəmə Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş şatibinin iddiasını qismən təmin edib. Məhkəmənin bugün açıqladığı qərara görə, Sərdar Cəlloğlunun 2003-2004-cü illərdə həbsi və məhkəməsi zamanı Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 3-cü və 13-cü bəndləri pozulub. 3-cü bənd işgəncələrin qadağan olunması barədədir, 13-cü bənddə əlüstü yardım barədə. Sərdar Cəlloğluna həmçinin 10 min avro təzminat ödənməsi barədə qərar çıxarılıb. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra tutulan 3 il həbs cəzası alan və sonradan prezidentin əf fərmanı ilə buraxılan Cəlloğlunun başqa bir iddiasına da baxılıb, siyasi baxışına görə ayrı seçkiliklə üzləşməsi barədə konvensiyanın 14-cü bəndinin pozulması. Avropa Məhkəməsi burada yetərincə dəlil olmadığını bildirib. Bu, Strasburqdan gələn xəbərdir. Bakıya dönək, mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz iddiaçı və ittiham olunan tərəf, yəni Sərdar Cəlloğlu və hökumət bu qərarı necə qarşıladı?
Rəşən Sərdar Cəlaloğlunun vəkili Fuad Ağayev deyir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun müdafiə etdiyi şəxsin polis məntəqəsində qeyri-insani rəftara, yəni işgəncəyə məruz qalması və bu iş üzrə aparılması